kai Jericho estis fermita kai schlossita contra la Israelidoi. Neniu eliris, kai neniu eniris. Kai la Eternulo diris al Josuo, vidu, mi transdonis en vian manon Jerichon, kai gian region, kai gian fortain militistoin. Circauiru la urbon ciui militistoi, circauiru la urbon unu foion. Tiel faru dum ses tagoi, kai sep pastroi portu sep trumpetoin jubileain antau la kesto, kai en la sepa tago circauiru la urbon sep foioin, kai la pastroi sonigu per la trumpetoi. Kai ciam oni ec trumpetos per la jubilea corno, kai vi ec audos la sonadon de la trumpeto, tiam la tuta popolo ec criu per lauta vocio, kai la muro de la urbo falos mal supren, kai la popolo en iru ciu recte antauen. Kai Josuo filo de Nun alvocis la pastroin kai diris al ili, portu la keston de interligo, kai sep pastroi portu sep jubileaen trompetoin antau la kesto de la Eternulo. Kai li diris alla popolo, iru kai circau iru la urbon, kai la armitoi preta iru antau la kesto de la Eternulo. Kai post ciam Josuo tion diris alla popolo, sep pastroi portantae sep jubileaen trumpetoen antau la Eternulo, ec iris cae ec trumpetis per la trumpetoi, cae la cesto de interligo de la Eternulo iris post ili, cae la armitoi iris antau la pastroi, ciui trumpetis per la trumpetoi, cae la resto de la popolo iris post la cesto. Oni iris cae trompetis per trompetoi, cae alla popolo Josuo ordonis dirante, ne criu, cae ne audigu vian vocion, cae neniu vortu el iru el via buscio, gis la tago, ciam mi diros al vi, che vi criu, tiam vi crios. Cae la cesto de la Eternulo ec iris circa la urbo, circa iris gin unu foion, cae ili venis en la tendaron, cae tranoctis en la tendaro.